pod.gr. Μουσική. Μια γιορτή της ανθρώπινης φύσης. Ο αόρατος χορός των σωμάτων μας. Μια φωνή που ψιθυρίζει τραγούδια αγάπης και έρωτα. Ορχήστρες που παίζουν μοτίβα φόβου και αγωνίας. Ένα αστείο είναι η μουσική και ένα χαμόγελο. Ένωση και έκσταση. Ένα μαζί, από πολλούς, μόνος. Ένα ταξίδι είναι η μουσική. Το ταξίδι της ζωής μας. Γεια σας, είμαι η Όλγα Λασκαράτου και σας καλωσορίζω σε αυτή τη νέα σειρά των podcast εδώ στο φιλόξενο pod.gr με την πολύ πολύ φιλόξενη και σχεδόν γνώριμη, για αρκετούς λόγους γνώριμη ομάδα αυτής της προσπάθειας, με επικεφαλής της ομάδας μια γνώριμη και καλή φίλη και συνάδελφο από τα παλιά, την Έλενα Δημητράκη, που χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και βρισκόμαστε ξανά εδώ μαζί με αφορμή τη μουσική. Και για τη μουσική θα μιλήσουμε και θα μιλάμε. Θα μιλάμε δηλαδή μια παγκόσμια γλώσσα, για μια παγκόσμια γλώσσα, χωρίς όμως να ακούμε μουσική. Πώς γίνεται αυτό? Θα το ανακαλύψουμε, εύχομαι, μαζί στην πορεία. Και σε αυτή την πρώτη μας κουβέντα θέλω να ξεκινήσουμε και να καλωσορίσω μια ακόμη γνώριμη φίλη και συνεργάτηδα από τα παλιά. Έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες με την Αγγελική Κομποχόλη, είναι φιλόλογος. Είναι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκουσα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Γιατί όμως να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τη μουσική με μία φιλόλογο? Συχνά θα έχετε ακούσει ότι η ίδια η γλώσσα που μιλάμε, οι γλώσσες έχουν από μόνες τους κάτι σαν μουσική, σαν να ακούγεται μουσική. Ακούτε που μπορεί να λένε «Μ' αρέσουν τα ιταλικά, μ' αρέσουν τα ισπανικά, α, τα γερμανικά έχουν αυτό τον ήχο, α, τα αρχαία ελληνικά, τα ελληνικά». Όλα αυτά είναι μουσική. Λέμε, ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι και να μιλήσουμε με μία φιλόλογο, η οποία μάλιστα ειδικεύεται στην ετυμολογία των λέξεων, και να μας πει τι είναι η μουσική. Αγγελική, καλώς βρεθήκαμε ξανά.
Όλγα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε στην πρώτη σου εκπομπή. Νομίζω ότι έρχομαι εδώ με την ιδιότητα της διδάσκουσας του μαθήματος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, ακριβώς γιατί η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι η πιο ισχυρή γλώσσα που ενώνει λαούς και ανθρώπους. Έχει την καταλυτική δύναμη και ισχύ με θετικό πρόσημο στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι η μουσική είναι μια γλώσσα που μας αφορά όλους. Και όχι μόνο τους φιλολόγους, αλλά θα είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω για αυτήν την γλώσσα.
Η πρόθεση είναι να κάνουμε κάποιες κουβέντες με ανθρώπους σαν και εσένα, όπου να μην έχουν ένα χαρακτήρα ακαδημαϊκό. Ναι μεν, επιστήμονες, μουσικοί, καλλιτέχνες έχουν μελετήσει και τρώνε τα χρόνια τους πάνω σε αυτό το θέμα της μουσικής, αλλά τελικά η μουσική είναι κάτι που αφορά όλους μας. Όλοι είμαστε ακροατές της μουσικής, θέλουμε ή δεν θέλουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και με άλλους καλεσμένους αργότερα, τι πάει να πει θέλουμε ή δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που είμαστε ανοιχτοί, εκτιθέμεθα με έναν τρόπο στο περιβάλλον, σημαίνει ότι θα έχουμε ακούσματα μουσικά. Όμως οι ανθρωπολόγοι λένε, και πώς ορίζει αυτός ο κλάδος της επιστήμης τη μουσική? Η μουσική είναι ήχος οργανωμένος με ανθρώπινο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι η μουσική και από πού έρχεται αυτή η ετυμολογία αυτής της λέξης.
Καταρχάς θα πω ότι η λέξη μουσική έχει σχέση με το ρήμα μάωμο που σημαίνει αναζητώ την γνώση. Εξού και η μούσα. Οι 9 μούσες προστάτευαν τα γράμματα και τις τέχνες. Και μάλιστα κάθε επιστήμη που προστατευόταν από μία μούσα ονομαζόταν μουσική. Μετά εκεί κατά τον 4ο αιώνα η μουσική απέκτησε την σημασία που έχει σήμερα. Γιατί τελικά φαίνεται πως η μελωδία, ο ήχος είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας επικοινωνίας. Βεβαίως στην αρχαία Ελλάδα τα γράμματα ήταν και νότες και αριθμοί. Άρα λοιπόν μία νότα έχει φρόνηση. Είναι φορέας δηλαδή σκέψεως, όπως συμβαίνει και με τους αριθμούς. Γι' αυτό και οι νότες ονομάζονται πολλές φορές φρονούντες ήχοι. Ήχοι δηλαδή που έχουν φρόνηση. Η φρόνηση είναι οι σκέψεις. Αλλά η φρόνηση είναι και η φορά της νοήσεως, εκεί που θέλεις να πας στη σκέψη. Οπότε εσείς οι μουσικοί το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό, γιατί όταν γράφετε ένα μουσικό κείμενο, όταν γράφουν οι μουσικοί ένα μουσικό κείμενο, κάπου θέλουν να οδηγήσουν την σκέψη.
Αυτό είναι υπέροχο για να το πάρουμε σαν τροφή για σκέψη και για το τώρα, για το πώς τροφοδοτούμε το μέσα μας, με τι ακούσματα. Αλλά εγώ θέλω να κάνουμε αυτό το ταξίδι και ήθελα πραγματικά η πρώτη μας έτσι αυτή συνάντηση και κουβέντα για τη μουσική να είναι σαν ένα παραμύθι. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, ας σκεφτούμε όλοι τον εαυτό μας. Γιατί δεν μπορούμε να τον θυμηθούμε όταν ήμασταν μωράκια, όταν ήμασταν παιδάκια. Ποια είναι τα πρώτα ακούσματα που έχουμε, πώς προσπαθεί ο γονιός να επικοινωνήσει εμείς οι ίδιοι στα μωρά, πώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μέσω της μουσικής, η οποία περιέχει τι, μελωδία, την ανέφερες, και το ρυθμό. Δηλαδή θα κάνουμε ήχους με τα δάχτυλά μας, με τα χέρια μας. Λοιπόν, επομένως θα ήθελα να πιάσουμε αυτή την ιστορία και θα τη φέρουμε εδώ στα δικά μας τα μέρη που κατοικούμε και θα κάνουμε ένα ταξίδι πολλά χρόνια αιώνες πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε ήδη την ετυμολογία της λέξης, η οποία είναι διεθνής, δηλαδή έχει φύγει από την αμυγή ελληνικότητά της η λέξη, μουσική, και έχει γίνει music, μουσικά κτλ. Και να μιλήσουμε για εκείνα τα χρόνια λοιπόν, που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτή τη νέα τέχνη.
Κοίταξε, επειδή μίλησες για ένα παραμύθι, σήμερα θα διηγηθούμε ένα παραμύθι, το παραμύθι της μουσικής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μυθική του εκκίνηση. Οι μούσες είναι μυθικά πρόσωπα, έτσι, η μούσα Ευτέρπη που προστάτευε την λυρική ποίηση, η πολύμνια, τη θρησκευτική κτλ. Αλλά και ο Θεός Απόλλωνας ήταν προστάτης της μουσικής. Ποιος ξέρει όμως ότι ανάμεσα στις μούσες και τις Ειρήνες είχε γίνει κάποτε ένας μουσικός διαγωνισμός όπου θα αναδεικνύονταν οι καλύτερες. Δεν το ξέρει αυτό κανείς. Ή ποιος ξέρει για την Ήμφιο Κυρώη που ήταν η κόρη του κεντάβρου Χείρονος, η οποία συνέθετε εξαιρετικά μουσικά κομμάτια. Και μάλιστα αυτό δείχνει και τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη μουσική και την ιατρική, γιατί ήταν και ιατρός και για πρώτη φορά εκεί γίνεται μια σύνδεση των δύο αυτών επιστημών, γιατί η μουσική είναι επιστήμη. Στο μύθο της Οκυρώης γίνεται η σύνδεση της μουσικής με την ιατρική τέχνη, αποδεικνύοντας τον καταλυτικό θεραπευτικό ρόλο της μουσικής σε όλα τα επίποδα, και στο σωματικό και στο ψυχικό και στο πνευματικό. Επομένως αυτά έτσι είναι πολύ όμορφες διηγήσεις που εμένα πάντοτε με συγκινούν και πάντοτε μου αρέσει να τις λέω στους μαθητές μου. Από εκεί και πέρα, ποιος ήξερε ότι ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος, σε αυτή τη μυθολογική εκστρατεία στις Ινδίες χρησιμοποίησε τη μουσική και τον χορό για να υποτάξει τους Ινδούς. Δεν χρησιμοποίησε όπλα, χρησιμοποίησε τα κύμβαλα και τον ίνο. Άρα λοιπόν η μουσική έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στις διηγήσεις των αρχαίων από αυτήν που τις αποδίδουμε σήμερα. Η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια φιλοσοφία ζωής που εκφράζεται μέσα από τη μελωδία, μέσα από τον ρυθμό. Γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί να αντιθασεύσει την αναρχία του περιβάλλοντος κόσμου και να φέρει τάξη με διάφορους τρόπους. Η μουσική λοιπόν είναι ένα είδος τάξης, μια αρμονία. Στη μουσική έχεις μια εναλλαγή φθόγκων, έχεις εναλλαγή μουσικής κινήσεως και παύσης. Στην ουσία κοσμείς την καθημερινότητά σου με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί ο ρυθμός είναι κόσμος, είναι στολίδι. Επομένως η μουσική είναι στάση ζωής.
Από πού να ξεκινήσω από όλα αυτά που είπες, γιατί το κάθε ένα είναι κεφάλαιο ξεχωριστό. Να τα πιάσουμε από τη μυθολογία και πριν από τη μυθολογία, γιατί ξεκίνησες με τον Απόλλωνα, έτσι, και το Διόνυσο. Το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν ετυμολογία της λέξης και θα μου πείτε πάλι γυρνάω εκεί, αφήστε την να μας πει πια την ιστορία. Ναι, θα το κάνω για ένα λόγο μόνο. Το μαωμό, αυτό το παμπάλαιο, η παμπάλαια ρίζα ρήματος, σωστά?
Ναι,
ρίζα,
ναι.
Δεν είναι, ρίζα ρήματος.
Ναι, και ρήμα. Ναι, έγινε και ρίζα μετά.
Ναι, επειδή τώρα είμαστε και σε μια φάση, ας το πω έτσι, όπου έχουν έρθει παλιές φιλοσοφίες με ένα στυλ και πιο new age και όλοι έχουμε, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τις εναλλακτικές θεραπείες για τη γιόγκα και ακούμε και πολλά για τις δονήσεις των ήχων και τα λοιπά και με τον όποιο τρόπο τα ψάχνει κανείς. Εγώ προσωπικά τα ψάχνω με όσο πιο συνειδητό και σοβαρό τρόπο και δεν το λέω για να τα ειρωνευτώ αυτά. Το New Age, ναι, μπορεί και να το ειρωνευόμουν λίγο, γιατί αισθάνομαι ότι δεν γίνεται με έναν τρόπο συνειδητό. Αλλά θέλω να πάμε εκεί, γιατί όταν ακούς το Om, το οποίο είναι ένας ήχος που σε φέρνει κοντά στο να πεις «Α, αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με τη γιόγκα ή θέλει να ασχοληθεί με τη γιόγκα» ή ενδεχομένως και να πειράζει κάποιον που κάνει γιόγκα. Αυτά όμως θα ήθελα να τα δούμε λίγο, γιατί έχω ακουστά ότι αυτοί οι ήχοι, το Om, τα σύμφωνα, έχουν μια ιδιαίτερη δόνηση και είναι μια σπουδή που είχαν κάνει και οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες και δεν είναι μόνο βέδικη φιλοσοφία και παράδοση. Θα ήθελα να πάμε λοιπόν στην αρχή. Και γιατί δόνηση και συχνότητες και όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά υπάρχουν στο σώμα μας και στον περιβάλλοντα χώρο και πάνω στο σύμπαν, που θα μας πάσει λίγο πάνω στους ουρανούς για να μας πεις για τους μύθους.
Κοίταξε, λέω πολλές φορές ότι οι ήχοι του περιβάλλοντος είναι άναρθροι. Τι εννοούμε ότι είναι άναρθροι? Κυριαρχούν τα σύμφωνα. Τα φωνήεντα υποτίθεται, λένε πολλοί επιστήμονες, όχι, υποτίθεται ότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τα εκφέρει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα φωνήεντα και το πρώτο βασικό φωνήεν που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και παίρνει αναπνοή είναι το α. Και με ένα α ερχόμαστε και με ένα α φεύγουμε, γιατί είναι το α της αναπνοής. Όλα τα άλλα φωνήεντα κατά κάποιο τρόπο αποτελούν παραλλαγές του πρώτου αυτού αρχικού φωνήεντος που είναι το α. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δικό μας φωνητικό πλωστάσιο και ταυτοχρόνως έχουμε την ικανότητα να εκφέρουμε τους ήχους της φύσεως, γιατί ακριβώς είμαστε κομμάτι της φύσεως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προφέρουμε και τα σύμφωνα, τα οποία τα συμπροφέρουμε με τα φωνήεντα. Και στα σύμφωνα τα χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταδώσουμε συγκεκριμένα μηνύματα. Αυτό συνέβαινε πάρα πολύ στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως στον Όμηρο, που ήταν γλωσσοπλάστης. Και αναλόγως του μηνύματος που ήθελε να μεταδώσει στο κοινό του, έφτιαχνε λέξεις και τοποθετούσε τα σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά. Όταν δηλαδή εμφανίζεται ο Οδυσσέας στην Ναυσικά, μετά από εκείνη τη θεομηνία στη θάλασσα που έχει υποστεί, υπάρχει αυτό το σμερδαλαίος δαυτίσι εφάνι και κακομένος άλμι, δηλαδή εμφανίστηκε στην Ναυσικά και στις υπηρέτριές της σμερδαλαίος, φοβερός, μέσα στην άλμη, και πως βάζει εκείνα τα σύμφωνα, το σίγμα, το μη, το κάπα, ένας γλωσσοδέτης που μπερδεύει τη γλώσσα στην προσπάθειά της να τα προφέρει.
Πώς το είπες αυτό το...
Σμερδαλαίος, φοβερός, δαυτίσι, ταφ, κάπα, εφάνι, φάνηκε και κακομένος. Και κακομένος, αυτό το κάπα, να το πεις τρεις φορές, άλμη. Σύμφωνα δυσκολοπρόφερτα, ακριβώς για να αποδώσουν την κακουχία, τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Οδυσσέας και το τι έχει περάσει, δηλαδή η γλώσσα του δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι, δεν μπορώ να σου πω για τους ήχους Om, γιατί δεν μπορώ να συνδέσω εγώ την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τη βεδική ή να κάνω συσχετισμούς της αρχαίας θεραπευτικής με τη γιόγκα. Είναι άλλοι δρόμοι, αλλά θα σου πω σίγουρα ότι βοηθούσαν τα παιδιά στο να μιλήσουν με την χρήση φωνιέντων. Και η μουσική, όταν ξεκινούσαν να τραγουδήσουν, να ψάλουν ένα τραγούδι, οι τραγουδιστές κάναν πρώτα μια προθέρμανση βασιζόμενη πάρα πολύ στο α και μετά στο ε και στο όμικρον, και το μόνο σύμφωνο που χρησιμοποιούσαν ακριβώς για να καθαρίσουν την προφορά τους ήταν το ταφ.
Το ταφ.
Το ταφ, το γράμμα ταφ. Και λέγανε τα τότε, κάνανε πολλές τέτοιες πρόβες για να καθαρίσουν λίγο τη φωνή τους. Ναι. Το δεύτερο γράμμα που χρησιμοποιούσαν ήταν το ρο. Δηλαδή στις σχολές ορθοφωνίας έχουν σωθεί λίθοι, πέτρες, που μας περιγράφουν τις ασκήσεις των μαθητών, των ηθοποιών. Και βλέπεις ότι μια χαρακτηριστική άσκηση ήταν το να προφέρεις το ρο με όλα τα γράμματα του αλφαβήτου. Δηλαδή αρ, βαρ.
Αυτή είναι και τώρα άσκηση.
Γαρ, ναι, αρ, βαρ, γαρ, δαρ, θαρ.
Και με άλλα σύμφωνα.
Έτσι. Και το ρο βεβαίως είναι και το γράμμα της γλώσσας. Δηλαδή είναι γλωσσικό σύμφωνο. Κινητοποιεί τη γλώσσα. Γι' αυτό και λέμε στη ροή του λόγου, εν τη ρήμη του λόγου, ωραίων λόγος. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, έτσι. Είναι οι γνώσεις που έχουν περάσει μέσα στην καθημερινή μας ομιλία και δείχνουν κάποιες αρχαιότερες πρακτικές.
Το γράμμα μη και το γράμμα νη έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία?
Κοίταξε, διαβάζω τώρα τελευταία ότι το γράμμα νη είναι το γράμμα της νοήσεως. Πολλοί επιστήμονες το υποστηρίζουν, έχουν γίνει και διάφορες έρευνες και δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω. Αλλά αν κάποιος με ρωτήσει ποιο είναι το πιο σημαντικό γράμμα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με βάση αυτά που έχουν γράψει οι αρχαίοι συγγραφείς, θα σου πω το γράμμα ρο. Γιατί έχουμε έναν Πλάτωνα, ο οποίος γράφει μία γλωσσολογική πραγματεία, είναι ο περίφημος Κρατήλος, και το πρώτο γράμμα με το οποίο ξεκινά να ασχολείται ο Σωκράτης είναι το γράμμα ρο, για το οποίο μάλιστα γράφει το μάλα έλκοντι την ψυχή. Είναι το γράμμα που δείχνει την κίνηση της ψυχής ή ουδήποτε πράγματος έχει ψυχή. Δείχνει αυτή την έννοια της ροής. Και γιατί το αγαπά το γράμμα αυτό ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας? Γιατί ακριβώς δείχνει αυτό που είμαστε εν ζωή. Πρέπει να βρισκόμαστε διαρκώς σε κίνηση. Τι σημαίνει να βρίσκομαι σε κίνηση? Να δημιουργώ και να θέτω σε τάξη τα πράγματα, όχι να καταστρέφω. Η κίνηση είναι η δημιουργία. Και το ρο δηλώνει αυτή τη ροή. Δεν είναι τυχαίο που ο Ηράκλητος είπε την περίφημη αυτή φράση, τα πάντα ρη. Και δεν είναι και τυχαίο, κοίταξε τώρα, υπάρχει το ρήμα ημί που σημαίνει είμαι, αλλά υπάρχει και το ρήμα ημί που σημαίνει κινούμε. Άρα υπάρχεις όταν κινείσαι, όταν δράς, όταν δημιουργείς.
Ας αρχίσουμε τώρα το μύθο. Πέρσι είχα δει μια εξαιρετική παράσταση. Ήξερα το μύθο βέβαια για το πόσο Ερμής έφτιαξε τη λύρα. Και αυτή η παράσταση ήταν η Χνευτέ, σε σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Δεν ξέρω σε πόσους άρεσε, αν την είδατε την παράσταση. Σίγουρα όμως αισθάνομαι ότι απέδωσε πραγματικά το μύθο με έναν τρόπο μοναδικό που να αισθανθείς οπ, ξαφνικά ότι όταν έρχεται η μουσική σε αγγίζει, κάτι συμβαίνει, κάτι διαφορετικό από ό,τι άλλο εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν, αν συμφωνείς και εσύ, να ξεκινήσουμε το μύθο από εκεί, από τη στιγμή που ο πιτσιρίκας, τον λέω έτσι, ο γλυκός λοιπόν πιτσιρίκας Ερμής, θέλοντας να παίξει, κλέβει τα βόδια του Απόλλωνα, τα χρυσά και τι γίνεται?
Ο Ερμής γενικά ήταν ένας ευφυής νέος, έτσι τον έχει περιγράψει η ελληνική μυθολογία και τον φέρνει πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν ένας έφηβος που του άρεσε να κλέβει τα ιερά σύμβολα των θεών. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόλλων δεν είχε κάποιο ιερό σύμβολο, είχε όμως τα βόδια του, τα οποία του τα έκλεψε. Μετά για να του ανταποδώσει αυτή την κλεψιά, για να την ισοφαρίσει, του έδωσε ως λύτρα, ως ανταμοιβή δηλαδή, του έφτιαξε μια ωραία λύρα. Γι' αυτό και η λέξη λύρα πολλές φορές ετυμολογείται από την αρχαία λέξη λύτρα. Δηλαδή είναι το ποσό που πλήρωσε για να ισοφαρίσει την κλεψιά που έκανε. Το ποσό. Δεν είναι εδώ ποσό, συγγνώμη, εδώ είναι ένα μουσικό όργανο. Και το έδωσε στον Απόλλωνα, ο οποίος ενθουσιάστηκε και έκτοτε ταυτίστηκε με τη μουσική και την ομορφιά της.
Μπορώ να κάνω λοιπόν, Αγγελική, μια ακόμη παρένθεση και να ρωτήσω την ετυμολογία της λέξης ομορφιά, γιατί θα τη συναντήσουμε πολύ.
Ο όμορφος είναι ο εύμορφος, αυτός που έχει μια ωραία μορφή. Η λέξη είναι σύνθετη από το επίρρημα F, που είναι καλός, και πολλοί αρχαίοι συγγραφείς συσχετίζουν το F με το φως, έως ή αυγή, το συσχετίζουν, και με τη λέξη μορφή. Επομένως, η λέξη εύμορφος, ο όμορφος ή ευμορφία, είναι ταυτόσιμη της λέξης κόσμος, που είναι η τάξη, το στολίδι, γιατί ο κόσμος είναι το φωτεινό κομμάτι του σύμπαντος, το οποίο εκδηλώθηκε, ήρθε στο φως. Αλλά είναι το κομμάτι εκείνο του σύμπαντος που έχει τάξη και αρμονία, δεν είναι χαώδες, δεν είναι σκοτεινή ύλη. Επομένως, το σύμπαν και ο κόσμος μας είναι εύμορφος. Η ευμορφία είναι η δημιουργία, αυτό που είπα και προηγουμένως. Πολλές φορές ερχόμαστε στην ζωή και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός μας και δεν δίνουμε ένα νόημα στη ζωή μας. Όταν όμως δώσεις ένα νόημα στη ζωή σου και βρεις μόνο σου έναν σκοπό πάνω στον οποίο θα κινηθείς, τότε η ζωή γίνεται εύμορφη, γίνεται όμορφη, γιατί της έχεις δώσει μία μορφή. Και βαίνεις, προχωράς, καλός. Είναι αυτό που είπε το περίφημο ο Αλέξανδρος, το F-Zin. Και βεβαίως αυτό το δώρο το κάνει και η μουσική, σε βοηθά να προχωράς σε ωραίους δρόμους, αλλά και η φιλοσοφία και γενικά η επιστήμη και η γνώση.
Θες να σου πω την πραγματική αιτία που σε ρώτησα, την ετυμολογία της λέξης ομορφιάς, όμορφος, όμορφη, την ώρα που συζητάμε για τη μουσική? Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει πραγματικά κρυμμένη μάλλον μέσα εκεί στη λέξη αυτή η έννοια τελικά πίσω της εικόνας. Και λέω, γιατί υπάρχει και κάπως η εικόνα, ότι δίνω σχήμα κάπου, έτσι δεν είναι? Και λέω, πώς έρχεται να μιλήσουμε για κάτι άειλο, πού είναι η μουσική, ο χαρακτηρισμός? Και πώς άραγε την χαρακτήριζαν τη μουσική που τους έκανε να αισθάνονται ωραία οι αρχαίοι Έλληνες? Λέγανε όμορφη μουσική, γιατί εμείς λέμε, α, είναι όμορφη η μουσική αυτή. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε είναι ωραία, δεν είναι έτσι?
Κοίταξε, ο όμορφος στην αρχαιότητα είναι ο καλός, ο φωτεινός, αυτός που εκδηλώνεται,
ναι,
με ένα πολύ
φως,
όμορφο,
βέβαια.
Ναι, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, γιατί η λέξη καλός έχει σχέση με την καλέα, που είναι η ηλιακή θερμότητα, το φως. Άρα λοιπόν, όταν κάτι φωτίζεται με όμορφο τρόπο, τότε πραγματικά είναι καλό, είναι όμορφο. Αλλά θα σου πω κάτι. Η μουσική φέρνει στο νου εικόνες και αυτό μας το έχει δείξει η μυθολογία. Υπάρχει ένας μύθος που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είμαι και ρομαντική. Έτσι, ενώ ξέρουμε ότι ο Απόλλωνας είναι ο προστάτης της μουσικής, δεν ξέρουμε όμως ότι ο Ποσειδώνας κάθε φορά που έσμιγε με μία νύμφη, τότε τι συνέβαινε? Ανέβλιζε το είδωρ από τις πηγές, δημιουργούνταν λίμνες και καινούργιες θάλασσες και αυτοί οι ήχοι ήταν εξαιρετικά μελωδικοί, γιατί αντικατοπτρίζανε τον έρωτα του Ποσειδώνα προς την εκάστοτε νύμφη. Αυτό εγώ το αγαπώ πάρα πολύ σαν μύθο.
Ναι.
Ή ας πούμε ένας άλλος μύθος που μου αρέσει, γιατί και αυτός είναι εικόνα, γιατί οι μύθοι είναι εικόνες.
Mm.
Αλλά αφορά τη μουσική. Είναι αυτός ο μύθος ο οποίος αφορά τα ταπεινά, τα όμορφα τζιτζίκια. Mm. Τα οποία λέει ότι ακριβώς επειδή δεν έτρωγαν καθόλου, γιατί τόσο ήταν απορροφημένα στο να ακούν τις μούσες να τραγουδούν και δεν έτρωγαν τίποτα. Και κάποια στιγμή οι μούσες τα λυπήθηκαν και τα έκαναν μουσικούς. Αυτοί έτσι οι απλοί μύθοι είναι και αιτιολογικοί. Εξηγούν, ας πούμε, πώς δημιουργείται ένα είδος ή γιατί έχει ένα είδος κάποια χαρακτηριστικά. Όλοι όμως αυτοί οι μύθοι, μέσα από την ομορφιά της εικόνας, αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής. Και όταν λέμε μουσική, εννοούμε το μέλος, τη μελωδία, τον ρυθμό και την αρμονία που συνεπάγεται.
Λοιπόν, ο Αριστόξενος, ένας θεωρητικός της αρχαίας Ελλάδας, και μάλιστα είναι ο πρώτος που έγραψε με επιστημονικό τρόπο, για να το πω νομίζω πιο σωστά. Έτσι, γιατί άμα τώρα κάνω κι άλλη παρένθεση θα κουράσουμε ίσως τον κόσμο, αλλά τι σημαίνει επιστήμη και τι σημαίνει επιστημονικό τρόπο?
Όχι,
αλλά για να θες να πεις.
Μπορούμε να το πούμε, είναι πολύ απλό. Η λέξη επιστήμη είναι από το ιωνικό ρήμα επίστημη, που σημαίνει αρχικά τοποθετώ κάτι σε γερές βάσεις ή τοποθετούμε γερά κάπου. Πατώ δηλαδή σταθερά με τα δυο μου πόδια στη γη. Επομένως η γνώση αυτό δεν σου προσφέρει? Μια σταθερή γνώση.
Λοιπόν, ο Αριστόξενος είναι ο πρώτος θεωρητικός και γράφει κάποια βιβλία. Τα σωζόμενα είναι τα μουσικά και τα ρυθμικά στοιχεία και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο πιάνει τη φωνή. Μου αρέσει που ξεκινάει από εκεί και διαχωρίζει τον τρόπο που η φωνή μιλάει και τον τρόπο που η φωνή μελωδεί, τραγουδάει.
Κοίταξε, τώρα εδώ σε προλαμβάνω. Η φύση είναι ο μεγάλος δάσκολος του ανθρώπου, έτσι. Διδάσκω, η γη. Και μας διδάσκει πολλά πράγματα η φύση, και μέσα σε αυτά που μας διδάσκει είναι και η μελωδία της, η μουσική ρυθμή της. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τον Αριστόξενο με την έννοια ότι δεν είμαι μουσικός. Θα μιλήσω
Θα το κάνουμε αυτό με κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε.
Θα σου μιλήσω όμως για τον Πυθαγόρα, ο οποίος είπε την περίφημη φράση «Τα πάντα γίγνονται κατά αριθμών». Τα πάντα δηλαδή στη
γη. Εκεί ήθελα να φτάσω κι εγώ,
στη γη, στο σύμπαν, γίνονται με αριθμό. Και μίλησε βεβαίως και για τη μουσική των σφαιρών, για την αρμονία των σφαιρών. Αν λοιπόν σκεφτείς ότι στην αρχαία Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, τα γράμματα είναι κενότητες και αριθμοί. Αν σκεφτείς ότι κάθε κίνηση έχει έναν ήχο, αλλά ταυτοχρόνως κάθε κίνηση μπορεί να αποδοθεί γεωμετρικά, αλγευρικά, καταλαβαίνεις ότι όλοι κινούμαστε μέσα σε ένα ρυθμό αρμονίας, που πολλές φορές και οι ίδιοι δεν τον συνειδητοποιούμε.
Είμαστε εξισώσεις.
Είμαστε εξισώσεις, ναι.
Έχω αρχίσει και σκέφτομαι, επειδή διαβάζω πολύ Πυθαγόρα τον τελευταίο καιρό. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά η σχέση, ας πούμε, δύο ανθρώπων. Μπορεί να είναι μια μαθηματική εξίσωση που κανείς δεν θα μπορεί να αντιλήσει. Θα αντιλήσει επόμενος, ας πούμε.
Ναι, αλλά για να γυρίσω εγώ στη μουσική, πολλές φορές αρρωσταίνουμε, γιατί ακριβώς βγαίνουμε από αυτή την εξίσωση αρμονίας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλύσουμε πάλι σωστά την εξίσωση. Μιλώ με μαθηματικούς όρους, αλλά προσπαθώ να δείξω στους ακροατές μας, γιατί ο Απόλλωνας ήταν ο θεός της μουσικής και της ιατρικής. Και γιατί, ας πούμε, μας παραδίδεται μέσα από την αρχαία γραμματεία η πληροφορία ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μελωδίες επικουφίζουν άλγη. Μέσα από τη μουσική και τον ρυθμό θεράπευαν τους πόνους. Είτε αυτή ήταν ψυχική, είτε ήταν σωματική. Αυτό μας τα λέει ο Θεόφραστος, που ήταν μαθητής του Αριστοτέλη. Δεν είναι τυχαίο που το σώμα μας αποτελείται από μέλη. Και η λέξη μέλος δεν δηλώνει μόνο το μουσικό μέλος, αλλά δηλώνει και το μέρος, το μερίδιο, το κομμάτι. Και ο άνθρωπος έχει μέλη. Και με τα μέλη αυτά είναι φτιαγμένος με μια ευμορφία, με μια αρμονία. Ακριβώς λοιπόν το σώμα του υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δράσει στη ζωή του. Η εξωτερική του μορφή δηλαδή να ταυτιστεί, να συντεριαστεί με την εσωτερική του και να κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς αρμονίας είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στον εξωτερικό εαυτό, είτε είναι σωματικός, είτε είναι συμπεριφορά και χαρακτήρας, και στον εσωτερικό εαυτό, το μόνο που μπορεί να κάνει τη σύνδεση είναι η μουσική. Γιατί έχει καταλυτική δύναμη πάνω στον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο που ο Ορφέας τη χρησιμοποιούσε για να ημερεύσει, για να ξημερώσει τα άγρια θηρία. Η μουσική κατευνάζει τα άγρια ανεπεξέργαστα στοιχεία μέσα μας.
Ο Αριστόξενος κάνει σύνδεση του ρυθμού, της μελωδίας και του χορού, λοιπόν, και της φωνής. Ότι δηλαδή η μουσική χορευόταν, και αυτό μου το έχει πει και μια μεγάλη δημιουργός του τραγουδιού μας, τώρα εδώ στις μέρες μας, δηλαδή, και μου λέει, το τραγούδι είναι να χορεύεται. Και αυτό το μάθα από τους ρεμπέτες, το μάθα από το παραδοσιακό τραγούδι, δηλαδή το τραγούδι, το πώς και αν πιάνει, όπως λέμε, πρέπει να το χορέψεις. Δεν αναφέρομαι στις μπαλάντες που και εκεί όπως και να έχει λίγο θα λυκνιστείς, λίγο κάτι θα κάνεις το βλέμμα κάπως. Κάπως τέλος πάντων με το σώμα θα εκφραστεί. Ότι δηλαδή είναι ένα τραγούδι που μπορούμε να συνεννοηθούμε, μπορώ να το δώσω και κοίταξε, στον άλλον.
Κοίταξε, αυτό που είπες τώρα, στην αρχαία σκέψη έχω καταλάβει ότι μια βασική αντίληψη είναι ότι εφόσον ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, πρέπει τα πράγματα να υλοποιούνται, να εξωτερικεύονται. Αν λοιπόν η γλώσσα εκφράζει τη σκέψη που είναι εσωτερική, σίγουρα ο χορός εκφράζει τη μελωδία, την αρμονία, που έχει ένα στοιχείο αφηρημένο. Για να είμαι και πιο σαφής, ότι η μουσική έχει ένα στοιχείο αφηρημένο. Είναι μια αφηρημένη σκέψη που εκφράζεται με μελωδία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τα πάντα χορεύονταν στην αρχαία Ελλάδα. Τα πάντα. Ακριβώς, η μουσική γραφόταν για να τη χορέψεις. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα επιτραπέζια άσματα. Mm. Υπήρχαν και αυτά. Ας πούμε, ένα τέτοιο επιτραπέζιο άσμα είναι το σκόλιον. Το οποίο σκόλιον τι είναι? Κάθονταν στο τραπέζι. Τραγουδούσαν έτσι αυτά τα τραγούδια της τάβλας, αρχαίων σκόλιων, και όταν κάποιος τελείωνε το τραγούδι, έδινε τη σειρά του στον άλλον, δίνοντάς του ή ένα κλαδί μυρτιάς ή τη λύρα. Αλλά δεν έδιναν τη σειρά στο διπλανό τους οι συνδετημόνες, αλλά στον απέναντί τους και μετά στον διπλανό τους. Δηλαδή προχωρούσαν σκολιός. Σκολιός, αρχαίο επίθετο, είναι ο λοξός, ο κυρτωμένος, ο μη ευθυγραμμισμένος, γιατί δεν έδινε την μυρσίνη στο διπλανό του ή την λύρα, αλλά στον απέναντί του. Γιατί το λέω αυτό? Θα σου ψάλω τα σκολιανά σου που λέμε, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχαν τραγούδια που ήταν τραγούδια της τραπέζης, της τάβλας όπως λέμε.
Σαν
έτσι.
Τον επιτραπέζιο Ίνο. Που από όλο αυτό που είπες από την αρχαιότητα, εμείς έχουμε κρατήσει τον επιτραπέζιο Ίνο που πάμε καμιά φορά να πάρουμε και βλέπουμε εκεί επιτραπέζιο. Λέω, τι είναι, επιτραπέζιο παιχνίδι, Ίνο.
Ναι.
Να λοιπόν το επιτραπέζιο τραγούδι.
Αλλά σίγουρα πάρα πολλά από τα άσματα της αρχαιότητας, γιατί υπήρχαν πολλά είδη τραγουδιού, χορεύονταν. Ας πούμε, ξέρουμε ότι λένε πολλοί ότι από τις οδές του Πινδάρου και τις Απφούς προήλθε ο Καρσιλαμάς ή το Ζεϊμπέκικο. Έχω διαβάσει τώρα.
Αυτό τώρα πώς προέρχεται? Και επειδή κάνουμε και μπορεί να σας μπερδεύουμε έτσι λίγο και εμείς κάπου ανάμεσα σε μυθολογία και στην καθημερινότητα της αρχαίας Ελλάδας και στο πώς η μουσική τελικά ήταν, αλλά μην ξεχνάμε ότι τότε η μυθολογία ήταν πραγματικά καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα. Δεν ήτανε.
Ναι, ναι.
Δεν υπήρχε μια αναφορά διαρκής σε όλα τους, πόσο μάλλον στη μουσική. Δεν είναι έτσι?
Η μυθολογία βέβαια για μένα είναι μια κρυμμένη ιστορία που περιμένει την αποκωδικοποίησή της. Mm. Γιατί πίσω από πολλές μυθολογικές περιγραφές υπάρχουν πραγματικά ιστορικά συμβάντα. Αλλά σίγουρα το μυθολογικό στοιχείο συνδεόταν πάρα πολύ με το μουσικό, τουλάχιστον στις αξιολογήσεις που κάνουμε εμείς σήμερα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είχα πάει τις προάλλες στην Τσακωνιά και έβλεπα τους τσάκωνες, τους ωραίους χορούς που χορεύανε. Δεν ξέρουμε λοιπόν ότι ο χορός αυτός ο τσακώνικος κατά μία εκδοχή είναι ο γέρανος. Ο γέρανος είναι ο γερανός. Ο χορός που χόρεψε ο Οδυσσέας και οι 14 νέοι και νέες όταν βγήκανε από τον λαβύρινθο. Γιατί αυτός ο χορός μιμούνταν τα βήματα που έκαναν για να βγουν από το λαβύρινθο. Καλά, και τα βήματα αυτά τα έχει δείξει στην Αριάδνη ο Δαίδαλος που είχε φτιάξει το λαβύρινθο, χορεύοντας με την Αριάδνη στην πίστα του Μινωικού Ανακτόρου, γιατί η πίστα του Μινωικού Ανακτόρου ήταν ο λαβύρινθος, είχε δηλαδή σχεδιασμένο το λαβύρινθο. Αυτό είναι ένα μυθολογικό στοιχείο όμως, το οποίο έρχεται στην καθημερινότητά μας μέσα από το χορό. Και έτσι όταν χορεύουμε το γέρανο, ο γερανός που στέκεται σε ένα πόδι, δεν σκεφτόμαστε μόνο το χορό και τη μουσική του, αλλά έρχεται στην σκέψη μας και όλη αυτή η παλιά, το μυθολογικό συμβάν που καθόρισε την εξέλιξη του συγκεκριμένου χορευτικού είδους.
Για να επιστρέψω και να ολοκληρώσουμε μάλλον αυτή μας την κουβέντα με αυτό. Γιατί είπες ότι από τη Σαπφό και από άλλους ποιητές προήλθαν ρυθμοί οι οποίοι χορεύονταν. Έτσι, ναι. Και στις μέρες μας μπορεί και καν να μην χορεύονται, αλλά μπορούμε να γράψουμε ένα κρυμμένο ζεϊμπέκικο, για παράδειγμα, που λέμε. Γιατί λέμε λοιπόν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα τραγουδιότανε και εμπεριείχε αυτό που λέμε εμείς σήμερα και εννοούμε μουσική?
Κοίταξε, υπάρχει η εξαιρετική παρακαταθήκη της αρχαίας λυρικής, της αρχαίας ελληνικής λυρικής μουσικής του 7ου και του 6ου π.Χ. του αιώνα. Νομίζω ότι είναι λίγο υποτιμημένη στη συνείδησή μας, όχι στη φιλολογική έρευνα, στη συνείδησή μας. Μιλάμε όλοι για τον Όμηρο και μετά πιάνουμε τον Σοφοκλή και τον Εσκύλο και ξεχνάμε τον Αρχίλογο, τον Αλκμάν, τον Τέρπανδρο που βρήκε την κιθάρα, τη Σαπφό, η οποία βρήκε το πλήκτρο. Η Σαπφό βρήκε το πλήκτρο. Παίζουμε σήμερα κιθάρες με πλήκτρο και το έχει βρει η Σαπφό. Και μάλιστα οι αρχαίοι έλεγαν ότι αυτή την ανακάλυψη, την δίδαξε τρόπον τεινά ο Απόλλωνας, όταν αυτή επισκέφθηκε τον Παρνασσό και λούστηκε στην Κασταλία πηγή μαζί με τις άλλες μουσες. Δηλαδή υπάρχει αυτή η καταπληκτική λυρική ποίηση, η οποία έχει μπολιάσει όλα τα μουσικά είδη της λαϊκής παράδοσης και όχι μόνο, και την αγνοούμε. Και αυτή η ποίηση εκφράζεται μέσα από ένα σύνθετο λόγο, μέσα από έναν καλλιτεχνικό λόγο, μέσα από έναν υψηλού επίπεδου λογοτεχνικό λόγο. Και την αγνοούμε.
Αγγελική, θυμάσαι μήπως απ' έξω να μας απαγγείλεις κάτι από Σαπφό? Έστω τίποτα, ένα τσίκι.
Το καταπληκτικό ποίημα που έχει γράψει αυτή η γυναίκα, το περίφημο «Δέδικε μεν ασελάνα», έχει δει στο φεγγαράκι, είναι μια γυναίκα στο μετέχνιο της νιώτης. Και βλέπει το φεγγάρι να δει το καλοκαίρι και μαζί αισθάνεται ότι δει η νιώτη της. Και λέει χαρακτηριστικά: «Δέδει και μεν ασελάνα, έχει δύσει το φεγγαράκι και οι πλοίαδες και οι πλοιάδες. Πάρα δέρχεται ώρα και περνάει η ώρα», που η ώρα στην αρχαία Ελλάδα είναι και ο χρόνος και η νιώτη. Ωραίος, ε! Αυτός που είναι στη νιώτη του, στην ώρα του. Και λέει: «Εγώ δε μόνα κατέβδω και εγώ κοιμάμαι μόνη μου». Το αναφέρω αυτό το ποίημα γιατί ποιος το έχει σχολιάσει και έχει κάνει μελέτη πάνω στο ποίημα αυτό? Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που δεν το περιμένεις ποτέ ένας πολιτικός φιλόσοφος να ασχοληθεί με αυτό το ποίημα. Δεν περιμένεις ένας άντρας να ασχοληθεί με αυτό το ποίημα, που είναι μια καθαρά γυναικεία εξομολόγηση. Εγώ αυτό το ποίημα το λατρεύω.
Εάν σου ζητούσα να το απαγγείλεις με τον τρόπο που τότε, κατά προσέγγιση, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε από το πόσους χρόνους κρατούσαν τα φωνήεντα, τα μακρά και τα βραχαία, θα μπορούσε?
Είναι δύσκολο γιατί μιλάμε για το σαπφικό ενδεκασύλλαβο, το μέτρο της δηλαδή ήταν έντεκα συλλαβές. Νομίζω ότι είναι δύσκολο, θα έπρεπε να έχω λίρα για να μου δώσει το ρυθμό. Εγώ απλώς το απήγγειλα.
Όπως και να έχει, ακόμη και έτσι πάντως, ο ήχος αυτής της γλώσσας έρχεται και ηχεί σαν μουσική. Σκεφτείτε τώρα όμως ότι σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο απαγγέλλονταν αυτή η γλώσσα τραγουδιόνταν. Για σκέψου, καμιά φορά κάθομαι μόνη μου και σκέφτομαι, περπατάω ας πούμε εδώ στην Αθήνα, εδώ μέσα σε αυτό που ζούμε, και λες αυτοί κάπως αλλιώς ζούσανε τότε, άλλους ψύχους είχαν στα αυτιά τους και περπατούσαν και μιλάγανε και ό,τι λέγανε είτε τσακώνονταν είτε θύμωναν είτε ακουγόταν σαν ένα τραγούδι. Για σκεφτείτε το. Και να ξεκινήσουμε από τον Ορφέα. Τον Ορφέα, το μουσικό που λέει και ο Βαγγέλης Γερμανός στο τραγούδι του.
Ο θηρεποδός. Ο θηρ είναι το άγριο θηρίο. Και η εποδή είναι το άσμα, το τραγούδι. Ήταν αυτός ο οποίος έθελγε τα ζώα με το τραγούδι του. Ο θηρεποδός. Βεβαίως ο Ορφέας μίλησε για τη δημιουργία του κόσμου. Ήταν περίφημος αστρονόμος. Αλλά δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι συνδέθηκε και με τη μουσική. Γιατί ο κόσμος μας έχει ήχους. Το σύμπαν έχει ήχους. Οι πλανήτες, αν δεχθούμε και το τι μας έλεγε ο Πυθαγόρας, έχουν ήχους, παράγουν μελωδία. Οπότε τελικά κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία.
Διάβασα ένα υπέροχο βιβλίο το καλοκαίρι για τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρας, ο γιος της σιωπής, ενός Ισπανού συγγραφέα που δυστυχώς μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Αλλά λέει κάποια στιγμή, περιγράφει εκείνη τη στιγμή, όπου ο Πυθαγόρας με κάποιον άλλον συνομιλητή του και αναζητητή τη ζωή και του σύμπαντος κι αυτό. Τον παίρνει νύχτα και προσπαθεί να τον εισαγάγει σε αυτή τη θεωρία των σφαιρών που είχε αναπτύξει, έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις αυτό σε ένα κήπο μέσα στη νύχτα και σκεφτείτε τώρα καμία σχέση νύχτα με το τότε που δεν υπήρχε ο παραμικρός θόρυβος. Και ένιωσε ο φίλος του πραγματικά τις δονήσεις και τους ήχους των πλανητών. Ένας καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο στη Μουσικολογία Αθηνών μας μίλαγε για την θεωρία αυτή, τη μουσική των σφαιρών του Πυθαγόρα. Από εκεί το είχα πρώτο ακούσει και έλεγε «Μη σκέφτεστε όπως τώρα, σκεφτείτε τη νύχτα χωρίς θορύβους». Πραγματικά εκεί στη σιγαλιά θα μπορούσες να ακούσεις ανεπαίσθητα ίσως αυτούς τους ήχους που πραγματικά υπήρχαν. Εμείς τώρα μέσα σε αυτό το θόρυβο δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η ωραιότερη ήχη είναι η ήχη της φύσεως. Δεν θα μιλήσω για πλανήτες, αλλά θα μιλήσω για τη φύση. Και μέσα στη
ναι,
σιωπή.
Ναι, πολύ μακριά το έχουμε πάει ναι. Εμείς. Εδώ δεν ακούμε τη φύση, θα ακούσουμε τις πλανήτες.
Και με τη σιωπή μπορείς να απολαύσεις αυτούς τους ήχους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο Πυθαγόρας επέβαλε τη σιωπή και στον εαυτό του και στους μαθητές του. Και είχα διαβάσει σε ένα κείμενο, δεν θυμάμαι την πηγή επακριβώς, αλλά έλεγε ότι ο Πυθαγόρας συνήθιζε το πρωί να σηκώνεται πολύ νωρίς, εκεί γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, να πηγαίνει σε έναν κήπο και να περπατά απολαμβάνοντας τους ήχους της φύσεως, μέσα σε εκείνη τη σιωπή της ώρας, η οποία σου αποκαλύπτει άλλες μελωδίες.
Επομένως ο Ορφέας.
Επομένως ο Ορφέας, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας επιστήμονας, ο οποίος μελέτησε αστρονόμος. Με αυτό συνδέεται περισσότερο ο Ορφέας, κατά τη γνώμη μου. Και από εκεί και πέρα, με έναν περισσότερο απλοϊκό τρόπο, μετέδωσε τη γνώση του στον πολύ κόσμο, μέσα από τους ύμνους, μέσα από τους μύθους, ενδεχομένως και μέσα από τις τελετές. Γιατί πολλές φορές λένε κάποιοι ότι οι τελετές, οι αρχαίες ελληνικές τελετές, βρίσκονταν σε μια εναρμόνιση με τα ουράνια φαινόμενα και τα γεγονότα. Δεν είναι και τυχαίο αυτό, δεν είναι κάτι περίεργο. Ας πούμε, ξέρουμε ότι γιορτάζουμε το θερινό ηλιοστάσιο, τις θερινές τροπές του ηλίου, ανάβοντας φωτιές. Ή ας πούμε γιορτάζουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Κατά κάποιο τρόπο εναρμονιζόμαστε, εναρμονίζουμε τη γη με αυτό που συμβαίνει στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό το βρίσκω πολύ ρομαντικό και πολύ όμορφο.
Να σταθούμε λοιπόν σε αυτές τις γιορτές και να δούμε πώς η μουσική τη συνόδευε.
Η μουσική ήταν ένα απόσπαστο μέρος αυτών των εορτών. Και γενικά η μουσική ήταν ένα απόσπαστο μέρος τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Κάποτε διάβαζα τα τραγούδια που υπήρχαν, τα είδη των τραγουδιών, και έβλεπες τώρα. Υπήρχαν τραγούδια για τη βάπτιση, για τη γέννηση, για το θάνατο. Υπήρχε το τραγούδι του θερισμού, το τραγούδι του τρίγου, το τραγούδι των επετών, το τραγούδι του καλωσορίσματος των χελιδονιών. Δηλαδή πάρα πολλά τραγούδια και βεβαίως και πάρα πολύ πολεμική χορή, έτσι. Οι οποίοι χορεύονταν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Γιατί είπαμε ότι το τραγούδι εκφραζόταν και μέσω του χορού. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτούς. Και μάλιστα. Να, κάτι που δεν ξέρει κανείς. Ας πούμε για τον Πεάνα. Μιλάμε για τον Πεάνα συνέχεια και λέμε και πεανίζει και πεανίζω και πεάνας κτλ. Από πού βγήκε όμως ο Πεάνας, από πού βγήκε η λέξη Πεάν. Λοιπόν, υπήρχε πρώτον 12 θεών του Ολύμπου ένας πανάρχιος θεός, ήταν λέει ο θεός Πεάν, που ήταν ο γιατρός των θεών γενικότερα. Είχε αυτή την ιατρική ιδιότητα. Όταν ήρθαν οι Ολύμποι οι θεοί, αυτός ο θεός χάθηκε και τις ιδιότητες του τις πήρε ο Πόλωνας, ο οποίος ονομαζόταν Πεϊον. Α, Ι, Ι, Ω, μιλάει φιλόλογος τώρα, ή Πεάν. Ήταν δηλαδή ο Απόλλων ο θεραπευτής. Υπήρχε και το Πεόνιο νοσοκομείο στην Πειραιά. Και η λέξη αυτή έχει σχέση και με την Πεωνία, ένα φυτό με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Τι συνέβαινε τώρα. Όταν γινόταν η πολεμική μιας πόλεως, λάμβανε χώρα μια μορφή ανορθόδοξου πολέμου, αλλά λάμβανε χώρα αυτή η μορφή. Δηλαδή, οι πολιορκητές μπορεί να βουτούσαν, ας πούμε, τα τόξα τους στα σώματα των σκοτωμένων και να τα εξακόντιζαν στην πόλη που πολιορκούσαν για να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες και έτσι πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα να κυριευθεί η πόλη. Έτσι λοιπόν, όταν λυνόταν η πολιορκία και οι πολιορκούμενοι κατά κάποιο τρόπο δικαιώνονταν και έδιωχναν τους πολιορκητές, συνέβαιναν προς τιμήν του Απόλλωνας που τους βοήθησε, επινίκιο άσμα και για να τον ευχαριστήσουν για τη στρατιωτική βοήθεια, γιατί ήταν στρατιωτικός θεός ο Απόλλωνας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις βοήθησε τους Έλληνες σε πολλές μάχες εναντίον ξένων εχθρών, αλλά ταυτοχρόνως τον ευχαριστούσαν και για το γεγονός ότι τους προστάτευσε από τη μετάδοση μιας μολυσματικής ασθένειας. Μετά όμως χάθηκε αυτή η σημασία και επικράτησε η άλλη πολεμική. Ή ας πούμε, κάτι που με συγκινεί πολύ, γιατί υπάρχει ακόμα αυτός ο χορός, είναι ο Πυρίχιος. Λένε πολλοί ότι τον Πυρίχιο τον χόρευσε η Αθηνά όταν γεννήθηκε από την κεφαλή του Διός και βοήθησε τον πατέρα της στη νίκη των θεών κατά των γιγάντων, στη γιγαντομαχία.
Ναι.
Υπάρχει εκδοχή τον Πυρίχιο, τον χόρευαν οι κορύβαντες, αυτοί που έκρυβαν το κλάμα του νεογέννητου Διός από την αδιφάγο βουλημία του πατρός του του Κρόνου. Μιλάω τώρα και λίγο έτσι αρχαία. Μιλώ στην καθαρέβουσα. Εμένα όμως η πιο ωραία εκδοχή που την αγαπώ πάρα πολύ είναι ότι τον Πυρίχιο τον χόρεψαν ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες γύρω από το νεκρό σώμα του Πατρόκλου όταν αυτό βρισκόταν στην πυρά για να το αποδώσουν τιμή. Γιατί η λέξη Πυρίχιος είναι σύνθετη από το πυρ που είναι η φωτιά και το ρήμα ήχομε με όμικρον γιώτα που σημαίνει κινούμε γύρω από τη φωτιά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ακόμα και μέσα από τη μυθολογική ανάλυση των χωρών και των τραγουδιών, κάτι που αναφέραμε ήδη και στην προηγούμενη εκπομπή, βλέπεις μια ολόκληρη αντίληψη, έναν τρόπο σκέψης ενός λαού, η οποία συνεχίζεται ακόμα και μέχρι σήμερα.
Πώς συνεχίζεται?
Έτσι συνεχίζεται σε πάρα πολλές παραδόσεις. Δηλαδή, έχουμε δει και ελληνικές ταινίες με τους σουλιώτες. Πέθανε ένας σουλιώτης και χορεύανε γύρω οι άλλοι για να τον ξεπροβοδίσουν στον κάτω κόσμο. Ακόμα και σήμερα τραγουδάμε τους νεκρούς μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
Η μουσική συνοδεύει πολλές μας δραστηριότητες. Αυτό εννοείς.
Πολλές μας δράσεις και εκφράζει μια ολόκληρη στάση. Γιατί ξέρεις τι σκέπτομαι. Κοίταξε να δεις τώρα. Ακόμα και στη μεγαλύτερη δυσκολία, ας πούμε ο θάνατος, θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής να τραγουδήσεις και να εκφράσεις με μελωδία το συντριπτικό συνέστημα που νιώθεις. Γι' αυτό και
πώς να δώσεις μελωδία στην κραυγή.
Στην κραυγή. Γι' αυτό και η μουσική δεν είναι απλώς μια έκφραση ήχων. Είναι ένα βίωμα. Και πολλές φορές μπορεί να ακούς ένα παλαιότερο τραγούδι και να συγκινείσαι χωρίς να έχει ζήσει τις συνθήκες της εποχής μέσα στις οποίες γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί είναι ένα πολύ δυνατό βίωμα η μουσική και συγκινεί. Αυτό το λέγει και ο Δάμων, ένας αρχαίος μουσικός που ήταν δάσκαλος του Περικλή και του Σοκράτη. Έλεγε ότι η μουσική κινεί την ψυχή, δηλαδή τη συγκινεί. Πολύ μεγάλο πράγμα.
Πάντως ο Πλάτωνος έχουμε από αρκετούς, αλλά και από τον Πλάτωνα έχουμε ολόκληρη ανάλυση για τους μουσικούς τρόπους. Δηλαδή σκεφτείτε τις κλίμακες τις αντίστοιχες που έχουμε τώρα και γνωρίζουμε και το πώς η κάθε μια κλίμακα, σκεφτείτε ο κάθε τρόπος λειτουργεί στην ψυχή του ανθρώπου και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται από τους μουσικούς για να γράψουν. Δηλαδή ο κάθε ένας έχει το παιδευτικό χαρακτήρα, ο άλλος έχει το παρηγορητικό χαρακτήρα, ο άλλος έχει...
Ήταν συγκεκριμένοι, δηλαδή ο φρυγικός τρόπος ήταν ο μεγαλοπρεπής, τον χρησιμοποιούσαν και σε συμπόσια. Ο λυτικός ήταν και αυτός συμποτικός, ο δωρικός ήταν σεμνός, ο ιωνικός ήταν ελιτός. Δηλαδή πραγματικά χρησιμοποιούσαν τους τρόπους αυτούς για να εκφράσουν συναισθήματα και στάσεις ζωής.
Πάντως έχει ενδιαφέρον και αυτό θα το κάνουμε, πραγματικά εδώ χρειάζεται κάποιος μουσικός για να σταθούμε λίγο και να αναλύσουμε, να πούμε παραπάνω πράγματα, αναλύσουμε, μη σκέφτεστε κάτι έτσι πολύ βαρύ ακαδημαϊκό, με έναν απλό τρόπο. Εγώ έχω φέρει ας πούμε εδώ μια μελόντικα που θα μπορούσαμε να δώσουμε μία ιδέα μόνο τι εννοούμε τρόποι και να μπορέσει να πάρει κανείς μία παραπάνω ιδέα για το πόσο πλούσια ήταν αυτή η μουσική. Εμείς εδώ σίγουρα έχετε ακούσει πιάσε μου ένα ματζόρε, πιάσε μου ένα μινόρε. Δηλαδή έχουμε τη μίζωνα και την ελάσσονα κλίμακα. Σκεφτείτε δύο ήδη, έτσι, περίπου τώρα αυτό που σας λέω, δεν είναι ακριβώς δύο αλλά είναι δύο. Έτσι για να συνεννοηθούμε. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα στην αρχαία Ελλάδα πόσους περισσότερους τρόπους είχαν και αυτοί οι τρόποι, ο ιωνικός, ο δωρικός, ο φρυγικός, ο αιωλικός, ο μυξολιδικός και ο ολοκρικός, τι πλούτο θα είχανε, να κάνουμε ένα πείραμα, θέλεις να
ναι,
το...
βέβαια.
Και θα σας έλεγα το εξής. Και εσείς που μπορεί να έχετε ένα οργανάκι το οποίο μπορεί να θυμόσαστε ότι παίζατε τα κάλαντα, ας πούμε, όταν ήσασταν πιτσιρίκια, βγάλτε το. Και εγώ αυτή η μελόντικα που έχω είναι από πιτσιρίκι. Λοιπόν, και ακούστε, αυτό ας πούμε που θα παίξουμε τώρα είναι ένας τρόπος, ο ιωνικός, ο πρώτος, που είναι η ντομίζωνα. Καλά, έχω να την παίξω τη μελόντικα πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, όμως παίρνουμε μια ιδέα, μας είναι γνώριμο και οικείο φαντάζομαι το άκουσμα. Πάμε λοιπόν, ενδεικτικά θα σας παίξω τηλά μινόρε που λέμε, τηλά ελάσσονα. Είναι πάλι οικείο το άκουσμα. Με αυτούς τους δύο τρόπους, με αυτές τις δύο κλίμακες συνεννοούμαστε παγκοσμίως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα θα προσθέσουμε έναν άλλο τρόπο. Ωραία. Και πάμε από την ντο μίζωνα, από τον ντο που ήμασταν και θα πάρουμε μία κλίμακα από έναν άλλο φθόγκο νότα. Από το ρε. Σκ Σκεφτείτε λοιπόν από το γνωστό ντο ρε μι φα σο λα σι να ξεκινάει ένας άλλος διαφορετικός τρόπος, μια άλλη κλίμακα. Μιλάμε για πραγματικά ένα εύρος ήχων που δεν μας είναι και πολύ οικείο. Ίσως είναι παραπάνω οικείο στους ανθρώπους που ακούνε και παίζουν τζαζ. Αυτά όμως θα τα πούμε άλλη φορά με ένα μουσικό. Θα γυρίσουμε στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα. Αγγελική, θες να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα γι' αυτό?
Καταρχάς, η μουσική θεωρούνταν η πιο βασική γνώση που έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και έλεγαν ότι αν κάποιος δεν ήξερε μουσική, ήταν άμουσος και εννοούσαν ότι ήταν ακαλλιέργητος. Γι' αυτό και ο Σωκράτης θέλησε να μάθει μουσική σε μεγάλη ηλικία. Είπε το περίφημο περίπου Κάλλιον, οψιμαθής ή αμαθής. Mm-hmm. Καλύτερα να μάθω κάτι σε μεγαλύτερη ηλικία παρά καθόλου. Αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήταν πολύ οργανωμένη ως επιστήμη η μουσική, γιατί κατ' εμέ ήταν επιστήμη. Ας πούμε, είχαν διάγραμμα. Δηλαδή το σημερινό πεντάγραμμα. Mm. Και μάλιστα ο Νικόμαχος Γερασινός, που ήταν και πυθαγόριος φιλόσοφος, έλεγε ότι το διάγραμμα είναι ένα σχήμα επίπεδο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να μπορεί να βλέπει κάποιος με τα μάτια του αυτά που δεν μπορεί να αντιληφθεί με την ακοή του. Είχαν συγκεκριμένους μουσικούς όρους. Παραδείγματος χάρη, η μουσική νόμη ήταν η ύμνη προς τους θεούς. Η υπετία, μου αρέσει αυτή η λέξη, με δύο τάφ, έψιλον, γιο, τα αλφα, ήταν η επανάληψη μιας μουσικής νότας. Η χειρονομία ήταν η μουσική τεχνική που επέτρεπε τη διεύθυνση μιας χοροδίας με κίνηση των χεριών.
Δηλαδή, μετά και στη Βυζαντινή
μουσική. Ναι, ο χειρονόμος, ας πούμε, ήταν ο διευθυντής ορχήστρας, τρόπον τινά. Ο εναργμός, άκου τώρα, ήταν το κομμάτι με το οποίο πεζόταν πάντοτε σαν εισαγωγή σε μια συναυλία. Δηλαδή, σκέψεις τώρα ένα συγκρότημα σε μια ροκ συναυλία που ξεκινάει, ας πούμε.
Α, θα λέω εναργμός.
Ναι,
και θα ρωτιούνται.
Να ξεκινάει τη συναυλία, να λέμε τώρα ο εναργμός. Μετά ήταν πολύ σημαντικό οι ετυμολογίες των μουσικών οργάνων. Δηλαδή, ο αυλός, από το ρήμα άβυμη, που σημαίνει φυσό πνέο. Η λέξη χορδή, το ένχορδο. Το ένχορδο είναι το μουσικό όργανο το οποίο έχει μέσα του χορδές. Η λέξη χορδή όμως ετυμολογείται από το χαίο οδύν. Η οδύν είναι το τραγούδι. Δηλαδή, διαχαίο.
Το χαίο, δεν μας λες,
το χαίο σημαίνει διαχαίο. Διαχαίο τη μελωδία, τη μουσική.
Ναι, ναι.
Υπήρχαν τα κλουστά, ας πούμε τα κρόταλα, τρόπον τεινά, θυμίζανε τις καστανιέτες τις σημερινές, έτσι. Λένε μάλιστα ότι οι καστανιέτες χρησιμοποίησε ο Ευρυπίδης στο έργο του Κύκλοψ. Επίσης, άλλες πηγές αναφέρουν ότι έπαιζαν μουσική κρούοντας διαφορετικά αγγεία στη σειρά και παρήγαν με τον τρόπο αυτό διαφορετικούς ήχους. Και αυτός που είχε διακριθεί στο είδος αυτό ήταν ο Διοκλής ο Αθηναίος.
Υπήρχαν πάντως και όργανα τα οποία έπαιζαν μόνο άνδρες και μόνο γυναίκες. Δεν είναι έτσι, ας πούμε? Το τύμπανο, ξέρω και από τη μυθολογία εσύ θα μας βοηθήσεις περισσότερο. Το τύμπανο, ας πούμε, ήταν το όργανο της θεάς Ρέας.
Το τύμπανο από το ρήμα τύπτο, που σημαίνει τυπώ, χτυπώ από κοντά μάλιστα. Εκ του σύναγγης, όπως λένε οι αρχαίες περιγραφές. Κοίταξε να δεις κάτι. Υπήρχαν διάσημες εκτελέστριες οργάνου, αυλητρίδες. Η Νανό, με δύο νι και ωμέγα, που ήταν μουσικός του 7ου αιώνα. Η Μύρτης, το όνομά της Μη, με ύψιλον, το Τις με γιώτα. Παιδιά, είμαι φιλόλογος, έτσι δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα χωρίς να πω πώς γράφονται. Η Φρίνη, η περίφημη, η Λαμία, που ήταν υποθητή, υποθηνή, έτσι. Αυτές λοιπόν ήταν καλονές της αρχαιότητος, ήταν εταίρες κάποιες από αυτές και βεβαίως ήξεραν να παίζουν τα μουσικά όργανα, ήταν εξαιρετικές μουσική. Αυτό που θέλω να πω τώρα, επειδή ανέφερες τη θεά Ρέα, θα σου πω ποια θεά δεν είχε καθόλου σχέση με τη μουσική.
Μην μου πεις η Αφροδίτη.
Όχι. Και υπήρχε και ένα αστείο περιστατικό. Η θεά Αθηνά. Και μάλιστα υπάρχει μια αρχαία λογοτεχνική αναφορά που λέει το εξής. Ότι κάποτε η θεά θέλησε να παίξει διπλό αυλό. Και όπως έβαλε, λέει, τον αυλό, τον έβαλε, ας πούμε, γιατί ο διπλός αυλός στερεόνονταν με λωρίδες, με ημάντες.
Ναι.
Είδε τον εαυτό της, ας πούμε, και πραγματικά δεν της άρεσε καθόλου έτσι όπως φούσκωναν τα μάγουλά της και είχε μια εμφάνιση μη ελκυστική. Και πέταξε τους αυλούς. Και τότε λοιπόν ο Μασίας, ένας περίφημος μουσικός της αρχαιότητας, λέγεται ότι της είπε: ούτι πρέπει σύ το σχήμα. Το σχήμα, αυτή η εμφάνιση που έχεις, δεν σου ταιριάζει. Είσαι θεά και αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών, ασχημένεις πολύ τον εαυτόν σου. Τους αυλούς μέθες. Άσε τους αυλούς. Τα όπλα λάζευ. Πάρε τα όπλα σου. Τους γνάθους ευθυμώνει και ίσχυωσε τα σαγόνια σου. Και αυτό έτσι είναι ένα αστείο περιστατικό που μου αρέσει πάρα πολύ να το διηγούμε στους μαθητές μου. κάνουν και πιο οικείους τους θεούς.
Πάντως από τους θεούς και από το θεό Απόλλωνα ξεκινάει τελικά η μουσική και συνδέεται και με τα πιο σκοτεινά μας σημεία, δεν είναι έτσι, τη σκοτεινή πλευρά ας πούμε του εαυτού μας, γιατί από τη μία ο Απόλλωνας είναι ο θεός του φωτός, της ιδέας που λέμε του φωτός, και από την άλλη με τη μαντική, για να μπορεί κανείς να δει ο ίδιος, δεν λέω για τους μάντες και τα μελούμενα και όλα αυτά, αλλά ο ίδιος να σκέψει τελικά στον εαυτό του και να κάνει ένα διάλογο με τον εαυτό του, ίσως θέλει, και το βλέπουμε και τώρα, καμιά φορά λέμε ας έχω λίγο μουσική να τα πω εγώ με μένα, ήσυχη μουσική, σκεφτείτε το.
Ο Θεός Απόλλωνας θεράπευε τις σωματικές ασθένειες, θεράπευε τις ψυχικές ασθένειες, η μουσική σε βοηθά πάρα πολύ να θεραπεύσεις τις ασθένειες, τις ψυχικές, τις συναισθηματικές, αυτό είναι και αυτονόητο. Θεωρώ όμως ότι μέσα από τη μαντική, η αρχαία ελληνική σκέψη μας δίδαξε ότι ο Θεός Απόλλων σε βοηθούσε να θεραπεύσεις και τις ηθικές ασθένειες. Και εκεί χρειάζεσαι τη συμβουλή ενός Θεού που θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Δεν θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, θα σου υποδείξει, θα σου δώσει κάποια σημάδια για να σκεφτείς μόνος σου τι πρέπει να κάνεις. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί η μουσική έχει καταληπτικό ρόλο, γιατί επιμένω ότι υπάρχουν κομμάτια του εαυτού μας άδειλα, που δεν αντέχουμε ούτε οι ίδιοι να τα επεξεργαστούμε, να ασχοληθούμε με αυτά. Μπαίνει λοιπόν η μουσική μέσα σαν ένας φωτεινός ήλιος που λιώνει τους πάγους. Λιώνει τους πάγους της ψυχής μας. Μιλώ τώρα λίγο λογοτεχνικά, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Και η μουσική έχει ένα καλό, ότι σε γλυκαίνει και ταυτοχρόνως με αυτή τη γλύκα σε διαπαιδαγωγεί. Σε βοηθά να καταλάβεις τι είναι το όμορφο, τι είναι το ωραίο και πάνω σε αυτόν τον δρόμο να κινηθείς. Γι' αυτό και θεωρώ σπουδαία τη συμβολή της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και θεωρώ αυτονόητη τη σύνδεσή της με τον Θεό Απόλλωνα.
Πάντως, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και αυτή μας τη κουβέντα, στην αρχαία Ελλάδα, ο άνθρωπος που ασχολιόταν με τη μουσική και ενεργά. Ενεργά κυρίως και όχι μόνο ως ένας παθητικός ακροατής.
Κοίταξε, και ο παθητικός ακροατής ασχολείται με τη μουσική, γιατί την απολαμβάνει. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν ξέρω να παίζω ούτε ένα μουσικό όργανο. Δεν έχω καθόλου μουσικό αυτή, αλλά μπορώ και απολαμβάνω τη μουσική. Γιατί η μουσική δίνει έτσι ένα ωραίο νόημα στη ζωή σου. Βρέθηκε το αρχαιότερο δείγμα αρχαίας ελληνικής μουσικής της, με την παρασημαντική, με τις νότες, βρέθηκε στις στράλεις της Μικράς Ασίας, στον τάφο ενός σίκυλου. Αυτό το τραγούδι όμως δεν είναι επιτίμιο τραγούδι, θρηνητικό άσμα. Είναι ένα σκόλιον άσμα, αυτό που τραγουδούσαν στα συμπόσια. Και το οποίο συνοψίζει όλη την ουσία της ζωής, δηλαδή να ζεις και να απολαύσεις και να χαρείς τη ζωή σου και με τα θετικά και με τα αρνητικά της, να μην φοβηθείς να δράσεις, γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής, και με αυτό το κέφι, με αυτό το γέλιο, με αυτή τη χαρά ότι βίωσες μια ωραία ζωή, να φύγεις από αυτόν εδώ τον επίγειο βίο. Και όταν λέω ότι έζησες μια ωραία ζωή, δεν εννοώ ότι ήταν πάντα χαρούμενη η ζωή σου. Η ωραία ζωή είναι η συνειδητοποιημένη ζωή. Αυτή που καταξιώνει ακόμα και τις δύσκολες στιγμές σου. Η ωραία ζωή είναι η στοχευμένη ζωή. Όταν, ας πούμε, έχεις βάλει σε στόχο να εξελιχθείς ως άνθρωπος. Αυτή η ζωή είναι όμορφη και ό,τι κατάφερες, προσπάθησες. Και αυτό το τραγούδι λέει: όσον ζεις φαίνου, όσο ζεις να φαίνεσαι, να λάμπεις, μην κρύβεσαι, μην φοβάσαι τον εαυτό σου. Προς ολίγον εστί το ζήν. Δεν κρατάει και πολύ η ζωή. Για λίγο είναι το ζήν. Το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Ο χρόνος απαιτεί το τέλος, αλλά αυτό το τέλος δεν είναι το τέρμα. Είναι η ολοκλήρωση ενός σκοπού. Τέλος, ο σκοπός. Προς ολίγο εστί το ζήν. Το τέλος λοιπόν είναι ο σκοπός, έτσι. Γι' αυτό και λέει το άσμα. Όσο ζεις φαίνου, μηδέν όλο σύλληπου, να μην λυπάσαι, να χαίρεσαι τη ζωή σου, ό,τι και να συμβαίνει. Προς ολίγο εστί το ζήν, για λίγο είναι η ζωή, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Ο χρόνος απαιτεί μια ολοκλήρωση πραγμάτων. Δεν είμαστε αιώνιοι. Και το θεωρώ έτσι εξαιρετικό αυτό το τραγούδι, γιατί συνοψίζει όλη την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Θα κλείσουμε με έναν τελευταίο ορισμό, όπως και έτσι ξεκινήσαμε, με τον ορισμό της λέξης μουσική. Αυτό που λέμε «για πιάσε ένα άσμα», ξέρεις, είναι αυτά τα νέα ελληνικά που λέμε τώρα. Το άσμα, μπορείς να μας το αναλύσεις, παρακαλώ, Αγγελική.
Λοιπόν, υπάρχει το ρήμα αΐδο, αλφα, εψιλον, γιώτα, ωμέγα.
Ναι.
Μετά ο ήχος Ι αποδόθηκε και με υπογεγραμμένη. Γι' αυτό μπορείς να δεις και το άδο με αυτή την υπογεγραμμένη από κάτω. Ο μέλλοντας είναι άσο. Mm-hmm. Εξού και το άσμα. Το αείδο έχει σχέση με τη λέξη αυδή, που είναι η μελωδική φωνή. Η αειδή, ο αειδός.
Mm-hmm.
Υπάρχει και αυτή η καταπληκτική τοιχογραφία του αειδού στην πύλο, έτσι, που παίζει ένα άσμα με αυτό το έτσι ωραίο κόκκινο φόντο, ας πούμε, της τοιχογραφίας. Το αείδο σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι η μουσική μου έχει μέλος, έχει ρυθμό και έχει και ωραία μεταβολή. Και για να το φέρω στο επίπεδο της γλώσσας, η γλώσσα είναι μουσική όταν έχει μέλος, ρυθμό και μεταβολή. Και τι είναι αυτά που σου λέω τώρα? Αυτά τα είπε ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, ο οποίος είπε και μέλος έχουν είναι λέξεις. Οι λέξεις έχουν μέλος και ρυθμό και μεταβολή. Ώστε η ακοή, λέει, τέρπεται, η ακοή ευχαριστιέται, τέρπεται τη μέλεση, χαίρεται η ακοή να ακούει τη μελωδία, είδεται, είδομαι, ειδονή, ικανοποιείται, είδεται τη ρυθμή, ικανοποιείται με το ρυθμό και ασπάζεται τα μεταβολά. Και καλοδέχεται, υποδέχεται θετικά, γιατί το ασπάζομαι σημαίνει υποδέχομαι, τις αλλαγές στην έκφραση. Η μεταβολή είναι οι πτώσεις, οι καταλήξεις και ο τρόπος που αλλάζουν οι λέξεις. Νομίζω ότι έτσι όπως η γλώσσα έχει μουσικότητα, κάτι αντίστοιχο και ανάλογο ισχύει και με την μουσική.
Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Είναι πολύτιμες οι γνώσεις σου και ο τρόπος που τις φέρνεις κάθε φορά σε αυτές τις μικρές ή μεγάλες κουβέντες.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Είστε επανειδήν.
Είστε επανειδήν.
Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.